Mirëmbrëma. Jeni me emisionin e mbrëmjes së radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe fillimisht ju sjell titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës mban seancën, opozita sërish hedh gaz lotësjellës. Dy parti serbe i kërkojnë Beogradit t'i organizoj zgjedhjet lokale serbe në veri të Kosovës. Mbi 10.000 imigrant presin nga Maqedonia hapjen e kufirit. Bashkimi Evropian u kërkon vendeve anëtare që të pranojnë refugjat. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës e ka mbajtur seancën e radhës pavarësisht ndërhyrjeve të ndryshme nga përfaqësuesit e opozitës. Këta të fundit kanë arritur të gjuajnë dy herë gaz lotësjellës gjatë seancës e gjithashtu kanë bërë zhurm duke përdorur drita e laserike. Më shumë hollësi nga seanca e sotme sjell kolegu Arton Konushevci.
Gaz, lotësjellës, zhurmë, drita laserike, marrje fjale parendite janë vetëm disa nga zhvillimet që kanë përshkuar punimet e kuvendit e Kosovës të enden, në agendën e të cilës ishin para par për diskutim 18 pikat e rendit të ditës. Pas hedhjes e gazit të par lotësjellës, nga tabori i subjekteve opozitare kryetari kuvendit Kadri Veseli, fillimisht u detyrua të shpallë pauzën prej 10 minutash. Subjektet politike në opozitë pas vazhdimit e seancës hodhën edhe gasin e dytë lotësjellës dhe shfryzuan zhurmën dhe dritat laserike për të penguar punimet e kuvendit, i cili me gjithë atmosferën e çrregullt vazhdoi seanca. Ndërkohë që seanca vazhdonte punimet, pranë foltorës së kuvendit u mblodhën ligjvendësit nga opozita. Nën kryetari i kuvendit të Kosovës, Xhavit Haliti, i cili po udhëhiqte seancën, i dha fjalën deputetit Ismail Kurteshi nga Lëvizja Vetëvendosje. Kurteshi tha se në Kosovë nuk ka situatë normale dhe përmes foltorës së kuvendit ka bërë thirrje edhe për protestën e paralajmëruar nga opozita.
Përgjegjësinë për normalizimin e kësaj situate e bani edhe ju secili veç e veç edhe si grupe parlamentare. Deri sa Isa Mustafa të jetë në krye të qeverisë, njeriu i cili e ka shkel kushtetutën, dhe këtë nuk po e themi ne, këtë e ka thonë gjykata kushtetuese me 23 dhjetor dhe ai e ka pranuar se e ka shkel këtë kushtetutë, po nuk po pranon me tërheq marrveshjen e cila ka shkaktuar shkelje, e ka damtuar vendin dhe po vazhdon ta damtoj vendin, normalitet nuk do të ketë.
Derisa Kurteshi po fliste deputeti tjetër nga Lëvizja Vetëvendosje, Mytahir Haskuka, ka hedhur një gotë me ujë në drejtim të kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Pas këtij veprimi opozita u largua nga salla e kuvendit. Më pas në foltore doli edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili tha se argumentet e opozitës nuk qëndrojnë pasi që ai dhe qeveria që e drejton nuk e kanë shkelur kushtetutën e Kosovës me marrëveshjen me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe as me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi.
Sikur unë ta konsiderojsha veten si shkelës kushtetutës, unë ju garantoj se sot do të dilsha para jush edhe do t'i kërkojsha falje juve, Lidhës Demokratike të Kosovës, në kryesilës jam, qytetarëve të Republikës Kosovës, edhe do t'ju thojsha se është shkel kushtetuta dhe si konsekvencë e shkeljes kushtetutës unë e barti përgjegjësinë time. Unë ju garantoj se nuk e kemi shkel as si pikë të kushtetutës Republikës Kosovës, as në ndend kushtetutës Republikës Kosovës.
Kryeministri i Kosovës e ka cilësuar si sulm hedhjen e ujit në drejtim të tij. Mustafa tha se opozita nuk ka asnjë arsye që të sulmojë askënd, as brenda, as jashtë kuvendit të Kosovës. Ndryshe, përfaqësuesit e partive politike në opozitë thonë se janë unik në synimet e tyre për të kërkuar dorëheqjen e qeverisë aktuale. Gjatë një paraqitje të përbashkët të dy përfaqësues të opozitës, Recep Selimi nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Daud Haradinaj nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, thanë se opozita nuk lodhet deri në arritjen e qëllimeve të saj dhe se sipas tyre qeveria është ajo që duhet të dërhiqet. Por në anën tjetër, Fatmir Limaj, kryetari i partisë opozitare Nisma për Kosovën, tha se gasit lotësjellës i ka ardhur fundi dhe se opozita do të gjejë forma të tjera për të ofruar një shpresë që sipas tij po e presin qytetarët.
Gazja ka kryer efektin e vet, dhe tani opozita do të gjejë forma të më të tjeshme për të vazhduar angazhimin e vet. Ky parlament jo legjitim dhe si till ka legjitimitet me vazhdim atje. Ju jeni kërkesën tonë për zgjedhje parakohshme. Këto janë opinione se jemi duke biseduar.
Tri partit në opozit po kërkojnë dorheqen e qeverisë se kryeministrit e Kosovës Isa Mustafa dhe po kontestojnë zgjedhjen e presidentit të vendit Hashim Thaçi. Duke kontestuar legitimitetin e institucioneve, ato po kërkojnë që vendi të shkojë në zgjedhjet e parakoshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Liderët serb që kundërshtojnë integrimin e serbëve të veriut të Kosovës në institucionet e vendit kanë paralajmëruar dërgimin e një peticioni me 21.000 nënshkrime për të kërkuar që zgjedhjet lokale të Serbisë të mbahen edhe në veri të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Një delegacioni të ashtuquajturit Bloku Patriotik në Serbi, përbërë nga Partia Demokratike e Serbisë DSS dhe Lëviz Jadveri, do të dorëzojë te kryeministri i Serbisë dhe kryetari i Kuvendit të Serbisë peticionin me, siç është thënë, 21.000 nënshkrime të serbëve të veriut të Kosovës me kërkesën që zgjedhjet lokale serbe të mbahen edhe në këtë pjesë të Kosovës. Këtë e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Marko Jakšić nga Partia Demokratike e Serbisë, lideri i serbëve të veriut të Kosovës, i cili i takon taborit të kundërshtuesve të integrimit të serbëve në institucionet e Kosovës.
Ovo iz razloga što je to u duhu dashnik vazhdimçeg ustava Republike Srbije.
Kjo është bërë për shkak se një gjë e tillë është në frymën e kushtetutës së Republikës së Serbisë dhe në frymën e ligjit të vlefshëm për veçqeverisjen lokale të Republikës së Serbisë, si dhe për shkakun se zgjedhjet lokale në Kosovë janë mbajtur diku në vitin 2008 deri në vitin 2012. Kushtet teknike ekzistojnë dhe nuk ka asgjë kontestuese që zgjedhjet lokale të mbahen, sidomos për shkak se në këtë mënyrë qeveria e Serbisë do të tregonte se i përmbahet kushtet Kushtetutës së Serbisë, ka theksuar Jakšić. Ai ka shtuar se në kushtetutën e Serbisë Kosova figuron si pjesë e saj dhe kjo i obligon institucionet serbe që zgjedhjet lokale t'i organizojë edhe në Kosovë, të paktën në veriun e vendit. Por Naim Rashid, analist i grupit Ballkanik për politika, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se mbajtja zgjedhjeve lokale të Serbisë në veriun e Kosovës është e pamundur përveç në rast se autoritetet e Beogradit ndryshojnë kursin e politikës së tyre të deritashme.
Sipas marrëveshjeve institucionet Kosovë që në kriju edhe këto komunat ish administrata është planifikuar të kaloj në institucionet në komunat e Kosovës. Me gjatë dhe kjo të regon që kush është ma populluar, kush ka përkaje ma shumë në veri. Të regon që me gjatë për kunder kontrolit fëqishëm dhuqin që të mbi procesin, e strukturat e DSS-et dhe nuk kanë ende përkaje të fëqishme që 20.000 bjen në bitëm 40% të populatës e veriot. Nëse në të nëshkrime reale, sakta, pse kanë mujtë veç me mbjerë qashtu grupë ose kanë mujtë me i bohej.
Njohës i serbi zhvillimeve politike në Kosovë, Angel Nojkić, thot për Radio në Evropa e Lirë se peticioni për të cilin flet Jakšić është paralajmëruar javë më parë me njerë pas paralajmërimeve për zgjedhjet të përgjithshme në Serbi, por si pas ti ky peticion më tepër është në funksion të fushatës parazgjedhore që drejtohet për balë partive në pushtet në Serbi, se sa që ka të bëj me realizimin e idejës të cilën e ka nisur jashtë quajturi Bloku Patriotik në Serbi.
Ta peticija neće imati nikakav rezultat, to je pre svega ispitivanje glasačkog tela.
Ai peticion nuk do të ketë asnjë rezultat. Ai para së gjithash është një hulumtim i elektoratit për të parë se sa votues do ta mbështesin iniciativën e tyre dhe sa eventualisht do të votonin për ta. Shifra prej 21.000 mendoj se është jo reale, por caku kryesor i tyre është që në këtë mënyrë ta shqyrtojnë forcën dhe fuqinë e vet në veri të Kosovës, ka theksuar Nojkić. Analisti Rashiti ka vlerësuar se përderisa në kushtetutën e Serbisë Kosova figuron si pjesë e saj, atëherë qeveria e Serbisë me qëllim po e shkel kushtetutën e saj. Kjo sipas tij për shkakun se qeveria serbe nuk dëshiron ta ndryshojë legjislacionin dhe kushtetutën në mënyrë që ligjërisht i mbajë institucionet serbe në Kosovë. Shuarja e institucioneve serbe në Kosovë, siç ka thënë Rashiti, nuk është bërë qëllimisht nga kryeministri serb Vučić, sepse kjo i lë hapësirë pushtetit që ligjërisht ta mundësoj financimin dhe operimin e tyre përkundër marrëveshjeve të Brukselit. Kjo e bën këtë situatë edhe më serioze për shkak se sipas Rashitit, edhe pas formimit eventual të asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, së paku në Beograd shumica planifikojnë që t'i mbajnë ato institucione. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rreth 10% të popullatës së përgjithshme të Kosovës thuhet se vuajnë nga ndonjë dëmtim në veshk. Kjo statistikë është paraqitur nga nefrologët vendas në ditën botërore të veshkës. Ata kanë theksuar se çdo vit numri të sëmurëve që kanë probleme me veshkat po rritet. Raporti i Ariana Kasapollit sjell hollësi.
Në Kosovë rreth 10 deri në 12% e popullatës së përgjithshme vuan nga një formë dëmtimit në veshk, ndërkaq rreth 80 raste të reja në vit hyn në dializë, kështu thon profesionist shëndetësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Ndryshe sot shënohet dita botërore e veshkës, ku sipas nefrologëve qytetarët nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth simptomave para ndalimit dhe sëmundjes së veshkave. Ymer Elesi, kryetari i Shoqatës së Nefrologëve të Kosovës, ka thënë se diagnostikimi i hershëm i sëmundjes së veshkave është më se i domosdoshëm, andaj si nevojë për informim çdo vit shënohet edhe dita botërore e veshkës.
Sëmundjet e veshkave janë zakonisht heshtake. Veshka është organ heshtak. Pash për këtë arsye edhe duhet i kushtojmë një vëmendje më të madhe si qytetarët, po ashtu edhe mjekët që vinë lajmërohen te këta. Cilat kategori duhet sidomos të mbrohen nga veshkët. Gjithë qytetarët që kanë shtypin e lartë gjakut, duhet i kushtojmë vëmendje veshkës, sepse komplikimi më i rëndë është në veshkë, nga shtypja e lartë e gjakut. Gjithë ata që kanë sheqer në gjak, do t'i kushtohet një vëmendje të madhe mbrojtjes nga dëmtimi i veshkëve nga sheqeri. Kështu që mendoj se çdo i katërt i smur nga sheqeri vun nga veshkët, por nuk e din.
Si vjet dita botërore e veshkës po i kushtohet veçanërisht fëmijëve, sipas Ymer Elezit duhet një vëmendje më e madhe nga prindërit për fëmijët, por gjithashtu duhet kujdes edhe në shkolla e qirdhe. Por sa din fëmijët për sëmundjen e veshkës, Yll Karugova nxën se e klasës së 9 të shkollës fillore Sami Frashëri në Prishtinë ka treguar për Radion Evropa e Lirë se sa ka njohuri për sëmundjen e veshkës.
Klasën e 9 më pëlqen program është e parapome me umsu veshka si organ, do të thonë kimë qenë pak sa të përgatitur. Mirë po me rastin e aktivitetit në shkollën tonë, shkolla Sami Frashëri, për ditën e veshkës që ka organizuar, do të thonë ŠKUK-ja, raporti pediatrisë madhe të nefrologjisë, kemi pas mundësinë që më mësuan edhe gjëra shtesë rreth veshkës, për shembull simptomat e saj, disa sëmundje të ndryshme, si mundet me u parandalu kujdesi e kështu me radhë.
Ndërkaq Luljeta Musliu, infermiere në repartin e hemodializës në qendrën klinike universitare të Kosovës, ka thënë se duhet një vetëdijsim më i madh i qytetarëve sa i përket kësaj sëmundje.
Sa i përket njohurive të pacientëve, domethënë qytetarëve përgjithësi, domethënë kanë deri diku kanë informata, jo të mjaftueshme, por deri diku po. Domethënë ka nevojë më shumë për promovim ndërgjegjësimin e qytetarëve për sëmundjet e veshkave, sepse në tash në botë, domethënë edhe në ne, tu shkojmë duke u rrit numri i pacientëve me sëmundje të veshkave. Domethënë dyshohet se janë 10 persona është sëmundje në një mënyrë apo tjetër me sëmundje të veshkave.
Sidoqoftë, doktor Elizi thotë se duhet të mbrohen veshkat duke konsumuar më shumë ujë e më pak krip. Gjithashtu, barnat nuk duhet konsumuar pa arsye të fortë, pasi që siç thot ai, analgjetikët pa kritere janë shumë të dëmshme për veshkat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Vazhdojmë emisionin me kronikat të tjera. Republika e Kosovës, edhe pse ka hapësirë të vogël gjeografike, ofron mundësi të mira për zhvillimin e disa llojeve të turizmit. Mirë po sektori i turizmit, thon përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, ende mbetet i pashfrytzuar dhe injorohet nga autoritetet kompetente. Ata kërkojnë nga ekzekutivi që të investohet në zhvillimin e turizmit. Ndjekim raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova është një vend me sipërfaqe jo të madhe gjeografike, por ka hapësirë të mjaftueshme për turizëm veror dhe dimror. Nga hulumtimet që kanë bërë organizata të ndryshme jo qeveritare, Kosova me një sipërfaqe 10.000 km2 posedon 1.000 vende të cilat konsiderohen atraktive për tu vizituar. Zek Çeku, dheqës i shoqatës e turizmit në Kosovë, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se potencialet dhe resurse turistike në krahasim me sipërfaqen që ka Kosova te i kalon vendet e rajonit sa i përket turizmit. Por atraksionet turistike, thot ai, nuk shfrytëzohen në masë të madhe nga turistët për shkak të mungesës së infrastrukturës së tyre.
Nëse flasim për atraksionin ose potencialet dhe resurset që i ka Kosova i te kalojnë për masat e një vendit vogël. Bile kisha me qujtë Kosova në aspekt të gjitha këtyne atrakcioneve, do thonë në raport me superfaqen që ka Kosova i te kalojnë edhe vendet në rajon.
Rajoni qendror turistik i Prishtines, a i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës edhe a i Anomalaves, konsiderohen si 5 rajonet kryesore turistike në Kosovë. Përveç e vendeve malore në Kosovë, ekzistojnë hapësira shëndetësore, objekte natyrore dhe objekte kulturore historike që mund të shfrytëzohen nga vizitorët për ekskursione, sport, rekreacion, pushim, kultur, përarsim e edukim. Se Kosova ka potencial të mjaftueshëm natyror për turizëm, thotë edhe Arben Islami, udhëheqës i organizatës jo qeveritare Hiking Trips, organizat kjo që në mënyrë vullnetare bën promovimin e bjeshkëve dhe natyrës së Kosovës. A i tregon se në Kosovë ekzistojnë rreth 200 të bjeshk që konsiderohen turistike. Islami tregon se çdo të diele në mënyrë të organizuar rreth 200 persona vizitojnë këto hapësira.
Atë shumë ka Kosova bjeshk duke marë parasysh fotografi që i kemi bo, pra dikur e 2 milion fotografi për vitit 2004, edhe 2 libra që i kemi bo tu, mund të kjetë parasysh se ne kemi atë shumë bjeshk sa nëse e kishim dhënë këtë forcën për me zhvillu turizmin, ne kishim mujtë si shtet me jetu vetëm prej turizmit.
Thot Islami duke kërkuar nga autoritetet kompetente që të investojnë në këtë sektor.
Kisha apelu të shteti që të bëj shumë ma shumë në mënyrë që në të ardhmen të jetojmë prej turizmit edhe kjo të jetë një ndër asetet kryesore për buxhetin e Kosovës.
Zek Çeku ndërkash thot se autoriteteve qendrore të Kosovës nuk i intereson as pak sektori turizmit, kurse në nivele lokale ka pasur disa iniciativa.
Sidomos ato qendrore nuk janë të interesuar për zhvillimin e turizmit. Fare nuk mirën. Do të thonë turizmi është prenga fundit ose është problemi i fundit me të cilin merren. Fatbasisht pak më mirë qëndron puna me disa komuna, fal donatorëve, përkrahjes e donatorëve, peja ka shku mjaft përpara.
Sidoqoftë, këto ditë turizmi i Kosovës është duke u promovuar në një panajir ndërkombëtar të turizmit, i cili është duke u mbajtur në Berlin të Gjermanisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Gjevgjeli në kufirin Greko-Macedona, sot ka qëndruar ndim sekretarja Amerikane e shtetit Victoria Nuland. Ajo është njoftuar nga afër për gjendjen e migrantve. Ndërko në idomeni të Greqis për gjatë kufirit me Macedonin, vazhdojnë të qëndrojnë bi 10.000 migrant me shpresën se Macedonia do të hapë kufirin i cili që 3 ditë është tërsisht imbyllur. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jajaga.
Në qendrën tranzituese në Qevgjeli, sot ka qëndruar ndihmës sekretarja shtetërore Shteteve të Bashkuara të Amerikës Victoria Nuland për të njohtuar nga afër me krizën e migrantëve. Në një kumtes për mediat, Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka njoftuar se zonja Nuland është takuar me drejtorin e policisë kufitare të Maqedonisë Gorančo Savovskin. Gjatë këtij takimi është biseduar për gjendjen aktuale lidhur me krizën e migrantëve, zgjidhjet e mundshme për të shmangur situatet e tensionuara përgjatë vijave kufitare të rrugës ballkanike, regjistrimin e migrantëve si dhe mundësitë për thellimin e bashkëpunimit mes të gjitha shteteve të cilat janë të prekura nga kriza e migrantëve. Sohet në komunikatën me shkrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë. Ndërkohë në idomenin të Greqisë mbeten të bllokuar më shumë se 10.000 migrantë që kryesisht janë nga Iraku dhe Siria, të cilët për më shumë se 3 javë janë duke pritur për të hyrë në Maqedoni. Fatima Ahmat është nga jugu i Sirisë dhe bashkë me tre fëmijët e saj tani më 10 ditë është duke qëndruar në idomeni. Ajo thot se edhe kundrejt kushteve të jetë vështira mbetet në vendimin për të pritur që të hapet kufiri me Maqedoninë dhe më pas të vazhdoi rrugën drejt Gjermanisë. Do të qëndroj këtu sepse dëshiroj të shkoj tek djali im i cili tani më ka mbritur në Gjermani. Kam kaluar përmes rrugëve shumë të vështira derisa kam mbritur këtu dhe nuk dua që të kthehem në ndonjë kamp prapa. Këtë gjë e dini mirë qeveria maqedonase dhe qeveritë e shteteve të tjera, andaj nuk e kam të qartë sepse nuk e hapin kufirin. Është shprehur për Radion Evropa e Lirë Fatima Ahmat, migrante nga Siria. Përderisa 23 vjeçari Balla Gjbaraj nga Siria, thot se kushtet e vështira në i domeni bën që ai me familjen e ti të jenë të gashëm të largohen nga ky kamp për të transferuar në ndonjë kamp tjetër.
The camp will be good, I will go with my family.
Nëse kampi do tjetë më i mirë, atëherë unë me familjen time do të shkoja atje, por njëherë duhet të sigurohen personalisht, pastaj do të kthehen për të marrë familjen, edhe atë me kusht që kampi të jetë këtu dikund në afërsi, sepse të kthehem në Athinë pothuajse është e pamundur, thot Vallaç. Ndryshe as gjatë ditës së sotme autoritetet zyrtare të Maqedonisë nuk kanë dhënë detaje se cili do të jetë fati i migrantëve, të cilët ndodhen në qendrën transituese në Tabanovs, përgjatë kufirit Maqedonisë-Serbi. Ndërkohë organizatat humanitare thonë se institucionet përkatëse të vendit duhet të reagojnë sa më parë të jetë mundur, sepse pjesa më e madhe e fëmijëve të cilët mbeten të ngujuar mes kufirit Maqedonisë-Serbi tani më janë të sëmurë. Kërkojmë nga organet kompetente të shtetit që një pjesë e migrantëve të cilët ndodhen në qendrën transituese në Tabanovs, i cili është i stërngarkuar dhe nuk ka kapacitet të mjaftueshme për të strehuar të gjithë këta migrantë, të transferohen në qendrën pranuese të migrantëve në Gjevgjeli, e cila për momentin është tërësisht e zbrazët. Pra, përderisa nuk vendose se cili do të jetë fati i migrantëve të cilët kanë mbetur në Maqedoni dhe ku do të mund të ata të vendosen për një afat më të gjatë kohor, besoj se zgjidhja më e mirë është që një pjesë e tyre të kthehe në kampin e Gjevgjelis, thekson Jasmir Xhepi nga organizata humanitare Legis. Sot është dita e tre që Maqedonia nuk ka lejuar në teritorin e saj të hyj asnjë migrant. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shumë afganë që kanë lënë shtëpitë e tyre për të ndjekur ëndrrën e perëndimit janë kthyer. Ata shprehen të zhgënjur me mungesën e perspektivës që kanë hasur në Evropë. Rrëfimet e tyre na i sjell korrespondenti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë, Frut Bezhan.
Ariani ka bërë udhëtimin e pabesë nga Afganistani në Evropë, i joshur nga premtimet se do të gjej punë, do të marrë shtetësinë më njëherë dhe do ta mirëpresin pagesa të bollshme. Por gati një vit pas mbritjes në Gjermani, 25 vjeçari ka kuptuar se trafikuesit me njerëz e kanë ushqyer me gënjeshtra për jetën luksoze. I zhgënjur me burokracinë, Ariani ka vendosur të kthehet vullnetarisht në Afganistan. Kemi dëgjuar thashë themen nga miqt se jeta në Evropë do të jetë rehatshme me punë të mira dhe mundësi për shkollim të mirë. Trafikuesit u thonë njerëzve se ata e kanë të garantuar shtetësinë. Por e gjitha është gënjeshtër, thot Ariani. Si pas shumë kushteve, ai mund të konsiderohet migrant ekonomik. Në grupin e ti besohet se bën pjesë rreth gjysma e 200.000 afganëve që kanë ikur për në Evropë, dhe prej se vendet evropiane kanë nisur të bëhen gjithnjë e më selektive në pranimin e azil kërkuesve, ata e dinë se shanset e tyre janë të pakta. Tani, Ariani është penduar. Po ta dija se sa i rrezikshëm është udhëtimi në Evropë dhe sa i pasigurt është jeta në Gjermani, nuk do ta lija kurrë Afganistanin, thot ish punonjësi i Ministrisë së Arsimit. Në përpjekje për të rrëzuar mitet për punë të garantuar dhe pagesa të bollshme në Gjermani, ambasada gjermane në Kabul vitin e kaluar ka nisur një fushat mediatike në gjithë Afganistanin, duke paralajmëruar banorët që të mos i dëgjojnë trafikuesit. Humayun ka kaluar 8 muaj në Gjermani, si kurse Ariani, ai është kthyer në Kabul pasi pritjet e tij nuk janë realizuar. Humayun ka arritur në Evropë vetë me idenë se familja e tij mund t'i bashkohet, por qeveria Gjermanisë e shqetësuar se numri migrantëve mund të tej rritet, vitin e kaluar ka pezulluar përkohësisht rregullat që u lejojnë migrantëve bashkim familjar. Ati i është thënë se duhet të presë 2 deri në 5 vjet për të ribashkuar me familjen në Gjermani. Më kam munguar familja dhe nuk kam rrezikuar të pres në Evropë, thot Humayun, baba i një fëmije 1 vjeçar. rreth 65,000 azil kërkues afgan kanë arritur në Gjermani vitin e kaluar. Sipas Agjencisë për Refugjat të Kombeve të Bashkuara, afganët përbëjnë grupin e dytë më të madh të migrantëve që arrin në vendet e Bashkimit Evropian pas sirianëve. Vetëm 9 afgan janë dëbuar me forcë nga Gjermania në vitin 2015, por sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, numri të kthyerve vullnetar ose të asistuar nga Gjermania është rritur nga 92 në vitin 2014 në 304 në vitin 2015.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja në largim e Kosovës Atifete Jajaga ka pritur në takim kryetarin e Partisë Demokratike të Shqipërisë Lulzim Basha. Në një komunikat nga presidenca thuhet se Jajaga ka njoftuar Bashën për zhvillimet e përgjithshme në Kosovë, si dhe për procesin e dialogut që po zhvillohet në Bruksel midis Kosovës dhe Serbisë. Jajaga me këtë rast ka theksuar rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në këtë proces. Mandati i presidentes Jajaga përfundon muajin e ardhshëm. Basha ka shprehur mirënjohje dhe mbështetje për, siç ka thënë, punën dhe rolin e jashtëzakonshëm që ka luajtur Jajaga si faktor i unitetit në Kosovë. Basha është pritur sot edhe nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe kryetari i kuvendit Kadri Veseli. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arsim Bajrami ka thënë para kuvendit se janë vendosur masa të reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me tekstet shkollore, pasi që autoritetet serbe i kanë kthyer mbrapsht tekstet shkollore të Kosovës, duke mos i lejuar të dërgohen në Luginë të Preshevës. Si minister kam vendosur masat e reciprocitetit me Serbinë duke kërkuar që asnjë tekst shkollor të mos hyjë në Kosovë, ka deklaruar Bajrami, ndonse ka pranuar se një kontingjent i librave sërish ka hyrë në Kosovë nga Serbia, por siç ka thënë ai, në mënyrë të paligjshme. Lideri nacionalist serb i vijës ekstremiste dhe i dyshuari për krime lufte, Vojislav Šešelj, e ka sfiduar tribunalin e Hagës duke u paraqitur publikisht në Beograd. I rrethuar nga përkrasit e tij, ai mbante në duar flamujt e djegur të BE-s dhe të NATO-s në shkallët e një gjykate në kryeqytetin serb. Šešelji, i cili ndodhet në mbikëqyrjen e tribunalit që nga viti 2003, ishte lejuar që të kthehej në Serbi në fund të vitit 2014 për t'u trajtuar nga kanceri. Ai u paraqit më 10 mars para një seance dëgjimore në gjykat lidhur me ekstradimin e tij në Hagë, por seanca është shtyrë pa ndonjë vendim. Šešelj akuzohet për rekrutim të forcave paramilitare serbe në luftrat e viteve 90 në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë. Ai është thirrur nga tribunali i krimeve të luftës që të kthehet në Hagë për vendimin e 31 marsit, por Šešelj është zotuar se nuk do të kthehet më kurrë atje. Bashkimi Evropian ka kërkuar nga vendet antare që të fillojnë të pranojnë nga 6.000 refugjat çdo muaj nga Greqia dhe Italia për të ndihmuar në lehtësimin e barrës së migrantëve të Evropës. Bashkimi Evropian kishte miratuar një skem në shtator për të rilokuar 160.000 refugjat nga Greqia dhe Italia. 7 muaj më vonë, vetëm 900 njerëz kanë lëvizur për në shtetet e tjera. Komisioneri Evropian për migrim, Dimitris Avramopoulos, u ka thënë gazetarve sot se shumë vende antare të blokut ende nuk kanë ofruar që të pranojnë asnjë kërkues të azilit. Ai tha se skema është qëlsi i menaxhimit të fluksit të migrantëve. Nëse rilokimi nuk funksionon, atëherë gjithë sistemi do të përmbytet, ka thënë ai. Ai gjithashtu ka shtuar se është optimist se qëllimi do të arrihet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama tha se qëndrimet e Donald Trumpit nuk janë aq të ndryshme nga ato të kandidatëve të tjerë republikan për president të SBA-ve dhe se dallimi është se Trump është më provokues kur flet për to. Këto komente Obama i bëri gjatë një konference të përbashkët për medje me kryeministrin kanadez Justin Trudeau. Obama tha se qëndrimet e Trumpit lidhur me temën e migracionit, e po ashtu edhe çështjet e tjera, nuk dallojnë prej atyre të senatorit nga Teksasi Ted Cruz apo të atij nga Florida Marco Rubio. Obama e ka quajtur garën republikane një cirk. Ai tha se beson që demokratët po bëjnë punë të mirë në zgjidhjen e çështjeve në garën ndërmjet tyre. Si pas një raporti të publikuar nga gazeta angleze The Economist, Singapori sërisht është traditur si qyteti më i shtrenjtë në botë. Raporti thot se shpenzimet në përbot kanë qenë shumë të paqëndrueshme. The Economist gjithashtu e ka raditur Singaporin si vendin me çmimet më të larta bashkë me Zyrihun, Hong Kongun, Gjenevën dhe Parisin. Në vendin e 6 dhe të 7 janë raditur Londra, respektivisht New Yorku. Vendet më të lira për të jetuar, si pas raportit, janë Lusaka, kryeqyteti Zambis, dhe Banglore dhe Mumbai në Indi. Rënja e rublës ruse ka bërë që shpenzimet e jetesës në Moskvë dhe në Shën Petersburg të zbresin për gati 40% gjatë vitit të kaluar. Raporti i The Economist tregon se India dhe Pakistani llogariten si 5 nga 10 qytetet më pak të shtrenjta në botë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ky është edhe fundi i këtij emisioni. Unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund t'i gjeni edhe lajmet më të fundit si dhe materiale të ndryshme. Ju po ashtu mund të gjeni edhe në platformën tonë në Facebook dhe në Twitter materialet tona. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Ne dëgjohemi në edicionin e ditës së nesërme në orën 9 të mëngjesit e deri atëherë natën e mirë dhe mirëmbëçje.